Ceciaria Delan. Ji bernameya Şiyarbûna Dilan ji herkesî re merhaba. Ez Nancy Demos Welgemut. Ferişteyekê derî vekir. Weqet xwe di rewşeke bê derfet de hîs kiriye. Eger wisa be bêçaretiya ku hatiye serê elçiyan ya ku em di beşa pêncan ya karên şandiyan ayeta bîstan de dixwînin, hûn dikarin fêhm bikin ji ber ku mizgînî kirin û az ev hêsîr girtin, girêdan û xistin zindane. Derfeta revî qet tune be lêbelê nivîsên pîroz dinivîsînin ku gava dibe şev ferişteyên reb deriyê zindanê vedikin û wan derdixîne derve. Ferişte ji elçiyan re wisa got: Herin, têkevin hundirê perestgehê û wan hemû gotinên derbarê jiyana nû de ji gel re bibêjin. Ev perçeyek ji pîlana xelaskirina wan ya xweda bû û heman tiştî dikare ji bo vê jî bike. Li gorî dema xwe ya bêhempa, gava me hîs kir ku em di nava rewşeke zor de ne em dikarin duayeke wisa bikin: Xwedawo, eger aniha xelasiya min ya ji vê rewşê bi xwesteka te be, ez dizanim ku tu dikarî bikî. Lê eger ku tu aniha min xilas nekî, wê demê ez dizanim ku armanceke te ya mezintir heye, ku ji rehetî û bextewariya min ya vê kêlîkê baştir e û di dawiya dawî de her tiştî ji bo mezinbûn û başbûna min e. Ez Nancy Demos Welgemut û rêza lêgerîna li xweda ya şiyarbûna dilan guhdar kir. Bimînin dixêr û xweşiyê de.